Пан з вами.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Хвала тобі, Пані. У той час Ісус сказав своїм вучням: «Ви соль землі. Калі ж соль стратить смак, то чим її посоліш? Яна уже ні на що не придасться, хіба що викинуть її вон на потоптання людям. Ви – святло світу. Не може сховатися город, який стоїть на вершині гори. І запаливши святильник, не ставить його під посудиною, але на свічнику. І світить усім, хто у домі. Нехай святло ваше так світить перед людьми, каб яны бачили ваші добрые учинки і прославляли Отця вашого, який у небесах». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Коротенькая сёння у нас Евангелія, але вельмі знакамітая в образы, которые прыпавесці, которые Христос выкарыстоўвае, это в образ солі і святла. І Христос кажа сваім вучням, веруючым, кажа: «Вы ёсць гэтым святлом, павінны быць гэтым святлом, і вы ёсць гэтай соллю». І гэтыя вобразы цікава, можна ў розным напрамку разважаць, што дае соль, што характэрна для солі. Як мінімум дзве рысы. Па-першае, соль надае смак, па-другое, соль у нашай культуры, напэўна, яна кансервуе. Некалі быў вельмі здзіўлены, што не ўсюды так у свеце робяць, вот гэтыя вот все закаткі, там соллю і так далей. У некаторых краінах гэта ўвогуле не прынята, яны не разумеюць, як агуркі можна заліць соллю якой-небудзь. Это недзе там наш кантэкст. Напрыклад, быў некалі страшна здзіўлены, даведаўшыся, што ў Грэцыі робяць варэнне, напрыклад, з цыбулі альбо з памідораў. Логіка тое тая самая, як у нас, яе надо памідоры тыя закансерваваць, то яны гэта робяць цукрам, бо ў іх цукар ёсць, напрыклад, у Грэцыі. Да. Не уяўляю, як гэта смакуе, як такое можна есці. Ну і тым не менш. Да. Вось, то есть это дзве рысы. Кансервуе соль і надае смак. І Христос паказвае, што вы, веруючы, такімі павінны быць. Да. І што значыць, што соль кансервуе? Думаю, што нешта ёсць такое ў духоўным свеце, такая праўда, што Бог, калі можна так сказаць, можа не надта шчаслівая эта фраза, Бог стрымлівае свой гнеў, каб не пакараць людзей за справядлівыя грахі, таму што тут хоць некалькі ёсць праведнікаў. Гэта як усё адно, як вобраз Садомы і Гаморы, дзе жыў Лот. І калі памятаем, тады Бог паказвае намеры свае Абрагаму і кажа, што ён хоча знішчыць гэтыя гарады за іхныя грахі. І тады Абрагам просіць, калі там будзе 50, 40, 30, 20 праведнікаў, хоць 10, і Бог дае абяцанне: «Не знішчу гэтыя гарады, калі хоць 10 знойдзеш там праведнікаў». І яны не знаходзяць 10 праведнікаў. І Бог тады знішчае Садому і Гамору. І думаю, што нешта такое ёсць. Можна гэта і глабальна сказаць, можна неяк там фрагментарычна казаць, што ў многіх выпадках, калі Бог яшчэ стрымлівае свой справядлівы гнеў, бо тут часам столькі зла, што разумееш, што тут ужо нешта тлумачыць ужо позна. Тлумачыць, даказваць трэба проста вот як узараць усё адно і пасадзіць усё занава. І час ад часу Бог такія рэчы робіць. І вось калі гэта такі праведны гнеў Божы, вось такая зачыстка яшчэ не надыходзіць глабальная, то між іншым, таму што магчыма, тут яшчэ ёсць праведнікі, каторыя моляцца і просяць: «Боже, памілуй гэты мір, можа яшчэ нешта зменіцца, можа, можа адумаюцца». І думаю, што ў духоўным міры нешта такое ёсць. Это вельмі сур'ёзная рэч, і я асабіста ў гэтым перакананы. Так бы сказаў, што тое, што кансервуе, да, вот эта вот рыса солі. Другая рыса солі – гэта смак. Многія з вас, хто таўчэцца на кухні, любіць і не любіць гэта рабіць, разумее, як гэта крыўдна, калі стаяў, варыў, рабіў, да, і забыўся солю кінуць, да. Вот, здаецца, такая дробіч нейкая, а яна надасць смак. І ўсё будзе зусім па-іншаму. І вот, вот такім от з'яўляецца Святы Дух. Ён надае смак. Сёння мы чуем знакамітыя словы апостола Паўла, пасланне да Карынфінаў, каторы кажа: «Я прыйшоў вам прапаведаваць не мудрасцю людской, але ў прапаведванні праявілася сіла Духа». З аднаго боку ідзе размова пра нейкія цуды, каторыя дзеяліся. А з іншага боку, у чым сутнасць Духа Святого падчас прапаведвання? Тое, што людзей слова пачынае цапляць. Часам простыя словы, простыя фразы, і ты невядома чаго раз тебе зацапіла. І часам людзі там на казаннях могуць сядзець, думаць, і потом кажа: «Ну як ён пра мяне гаворыць?» Вот так вот будуць на імшы там, не знаю, там у Мінску, у Чырвоным касцёле, каторы зараз закрыты, да. Будзе стаяць табе там сотні людзей, да, і чалавек 100, можа 10, а можа 50 будзе стаяць, думаць, як ён пра мяне гаворыць. А у кожнага свая гісторыя. Усе непаўторныя, да, але Дух Святы так робіць, да, што цябе асабіста трапляе. Вот ўсё адно як паміж радкамі, як ўсё адно як нешта такое небачнае, вот небачная сіла. Дух Святы надае сэнс жыццю чалавечаму, да? Дух Святы дае нейкі лад, нейкі мір можа даць. У чалавека ўсё складваецца, ні міру, ні ладу няма, ні сэнсу не бачыць. Да? Вот Дух Святы раз нешта такое зробіць, да? Вот ўсё адно як нейкая адрабінка нейкай солі, да? І табе раз, і сэнс з'явіўся, і мір, і так далей. У нейкім сэнсе, можна шмат, канешне, пра гэта разважаць, але вельмі трапным, я вельмі люблю гэты вобраз з кнігі прарока, здаецца, Езекііла, пра прароцтва пра сухія косці. Калі Бог паказвае прароку ізраільскі народ, паказвае як вялікае войска, але гэта сухія косці, каторыя стаяць у шчытах, там у даспехах сваіх ваенных, і ну і што толку? І што толку ад гэтых мячоў, шчытоў, даспехаў, і што толку, што іх там десяткі ці сотні тысяч стаяць. Гэта косці сухія, гэта мёртвае войска, ад каторага няма ніякага толку. І Бог гаворыць прароку: «Прароч да духа». Толькі дух можа ажывіць вот увогуле ўсё гэта. Да? А так гэта проста такая трупізна, такая бесталковая, акуратная, там, як чалавек, як пакойнік у грабу, акуратненькі зложаны, памыты зрэшты нават. Акуратненько ўсё, толькі толку няма. І от Дух Святы нешта такое робіць. Да? Ён шалёна, просто неабходны. Другі вобраз, каторы Христос ужывае, гэта святло. Святло таксама можна думаць, да, якія рысы святла, яно сагравае святло. Але перш за ўсё ў дадзеным кантэксце адназначна ідзе размова пра святло, каторае свеціць. Христос кажа: «Нельга пабудаваць горад на скале і пасля яго схаваць». Для таго і будуюць яго на скале, каб ён быў бачны здалёк. Ось гэта і там нейкія еўрапейскія гарады на скалах такія, у якой-небудзь Нармандіі, там ці гэтыя замкі, усе, канешне, вельмі прыгожы від. І Христос менавіта гэты вобраз выкарыстоўвае святло, каторае павінна свяціць і павінна быць бачным для іншых. Пра што ідзе размова? Ёсць нешта такое ў педагогіцы Божай, што Бог Отец, Бог Створца пасылае на гэтую зямлю Сына, каторы ходзіць, прапаведвае, вучыць людзей. Да, это такая місія, каторую выконвае Христос. І больш Бог гэтага ўжо не паўторыць. Больш не паўторыцца этот эпізод, калі ён 3 гады хадзіў і навучаў. І цяпер усё будзе залежыць ад таго, змогуць апостолы ці вучні Христовыя перадаць тое, што казаў Христос, ці не. Тобто яны павінны зараз будуць пасвяціць іншым. Ідзе размова пра што? Веруючы, каторы пазнаў праўды Божыя, ён не можа з гэтым схавацца. Ён не можа сказаць: «Прабачце, што я тут ёсць, от не прышы кабылі хвост і белыя вароны. От прабачце за тое, што я не такі, як этот мір». Вот это вот, калі вот так вот веруючы пачынае думаць, это, канешне, беда. Таму што ў нейкім сэнсе ён перастае свяціць тады, ён не спаўняе сваёй ролі. А Христова правда, вона по-другому розповсюджуватися не буде. І ми часом думаємо, чому люди не додумуються, вони не можуть додуматися. Многі люди не здольні додуматися до правдів Божих. Вони повинні некі речі убачити. І як от віруючи може святити? Можна шмат розважати, це дуже цікавий образ. Перша річ – це така саме проста і шалено складана одночасно. Це навчитися бути собою. Ні під кого не підстраюватися, да, нікого не ублажати. От навчитися бути собою, от для тебе це має вартість нешто, да, от цим і живи. В самих простих речах. Наприклад, привикши ти молитися перед їдою, молися тоді у гостях, коли будеш у гостях. Навіть коли там і алкоголь буде стояти, то ввогалі не в тему буде, да, там, тому що п'янка большая намічається, да, теоретично. Да. Ти привикши молитися, будь собою. Ти привикши йти, от такі навіть прості речі. От, тебе так навчили, от як мене вчили, проходячи коля крижа чи коля, коля костела, перехреститься, хрестися. Навіть не думаючи про те, що ну, что там подумают, не подумают. То есть, будь собой. И тогда простой вот этот вот жест, и он, люди нечто бачат, да, махчимо, нехто призадумается. Один из таких вот традиционных простых жестов, я так часом осторожно, когда еду на машине, особливо в городе, выезжаешь, и у дороги завсюду молишься, завсюду молюсь, когда выезжаю, конечно, на машине. Але в городе, коли молюся, я починаю хреститься, я так нечайно зауважав, що шофери, які насупроть едуть, що вони трошки бянтежаться. Тому що вони не розуміють, чому він, коли тебе приїжджає, да, і ти раптом хрестишся. Да. Тобто, ну і я тут так, щоб вже не створити аварійної ситуації, часом почекаю, поки минуть машини, і після вже помолюся, перехрещуся. Тобто, і таких речей на самій справі шмат. Коли ти як віруючи, тобі ввогалі не відповідно ходити по неких там корпоративах чи гулянках, де там п'янки некі чи що, ну то будь собою. Тобто не роби вигляд, що тобі це подобається, не роби вигляд, що ти за цим згаджаєшся. Коли у тебе пост і запрошають тебе у гості, да, то нема чого видумувати, що я не пойду, не буду там пити, тому що мені голова буде боліти там. Да. Скажи мені пост і все. І хай не робить остальне з гетим все, що хочуть. Да, от. Нехто буде сказати, що там святоша знайшовся, нехто скаже так, нехто призадумається може. Пост, чому це от тут? Чоловік вроді би здоровий, да, нормально він поститься. І в голові нібито все нормально, а в його пост. І таких речей много, їх повна. І, наверное, самая велика біда, що ми пригибаємося під гетим миром. Да, который абсолютно безбожный, да, который будет там, по-своему осужденный Богом справедливым и милостивым. Да, и мы начинаем тогда дуть у их дудку, подыгрывать. Да, и так перестаем святить. Но это одна из таких рис. Я думаю, прикладу можно давать полно. Вот, як, наприклад, старейшим людям я часом кажу, ну, нам може та шмат не грозить, але в городах я это часто бачив. Коли старші люди кажуть, не мог прийти на імшу, тому що діти приїхали і дали онуків, і треба було з онуками сидіти. І питання не в онуках, а питання у тим, що такий старший чоловік боїться навіть відмовити. Діти безбожники, їм на базар треба летіти, ще там нікуди, магазини в які. Їм не хочеться з дітьми сидіти, а старший чоловік боїться відмовити. А по ідеї, треба нормально посвятити, сказати, буду сидіти з онуками, схожу на імшу, вернуся, після буду сидіти з онуками. А люди бояться такого зробити, але якраз таки це нагода посвятити. Хай думають, що хочуть, да, зі своїм безбожеством. Да. Я роблю те, що завжди роблю. І таких моментів багато. От це от називається бути собою. Думаю, що таких оказій нам Господь дає, от, каб... скажем так, посвятить інших, іншим, їх на самой справі повно. У великій передбачності Божій є так, що 8 соковіка, в принципі, завжди трапляє у великий пост. Це нагода святить тут мора, да, от у нашому совєтському, постсовєтському громадстві, да, от махчимость посвятить і бути собою тут просто океан такої нагоди. Ну і другий варіант, калі можна святіць, это уже конкретно, калі ты просто людям рассказываеш про Бога, у которого верыш, про тое, што Бог у тваім жыцці робіць. Это таксама яшчэ мацнейшая форма, вот як пасвятіць. Расказаць пра таго Бога, пра тыя здарэнні, каторыя з табой здараюцца, здарыліся. Вот это да, сведчыць, это значыць расказваць пра факты, Божыя факты, каторыя адбыліся. І нехай не робіць з гэтым усё, што хочуць. Ну і так распаўсюджваецца Евангелія. І Христос не паўторыць вось гэта гераічнага прыходу на эту зямлю. То есть это уже не паўторыцца. І это в гэтым бачу вот у такой вось ну шматвектарнай, скажем так, магчымасці святіць. У гэтым бачу агромны план Божы на веруючых, вісіць агромная адказнасць, што будзе з гэтым мірам далей. Это наіўна думаць, што людзі самі павінны дадумацца ці нешта там зразумець. Час паказвае, што не, это немагчыма. І, дарэчы, цікавая рэч, многія думаюць, што это задача ксёндза, абсалютна не. Абсалютна не. Ксёндз не ходзіць на заводы, не працуе, ксёндз не жыве ў сем'ях нашых, да, вот такія, якія ёсць. Да, ксёндз часта не мае там ніякага доступу. На працах на нашых не прабывае ксёндз. З нашымі сябрамі ксёндз не будзе прабываць. Можа б і пасвяціў бы, як мог, да, ды такой нагоды асоба няма. Это вялікая адказнасць не на святарах, ну, між іншым на святарах, канешне, але перш за ўсё кожны веруючы павінен мець свядомасць таго, што я павінен быць святлом там, дзе я ёсць. Это вельмі прыгожыя, вельмі класныя такія гісторыі, калі сапраўды веруючы там, дзе ён ёсць, ён паказвае Хрыста так, як умее. Да, это вельмі класныя гісторыі на самой справе. І, ну, можа, апошняя на гэтую тэму. Вялікая спакуса, калі мы думаем, што праз навукі, маралізатарства, вось праз тое, што мы расказваем людзям, як павінны жыць, і людзі па гэтай прычыне мяняюцца. Это неправда. Я магу прывесці поўна прыкладаў, вот у сем'ях, як гэта бачна, дзе бацькі тлумачаць дзецям, што ім трэба верыць і маліцца, і дзе дзеці бачаць, як бацькі верыць і моляцца. Агромная розніца. Таму што ёсць страшная наіўнасць, што мы ўсё растлумачым дзецям, сябрам, знаёмым, і яны ўсё зразумеюць, зменіцца жыццё. Неправда. Вера перадаецца тады, калі вось ёсць этот эфект святла, назовём это так. Ты павінен бачыць. І тады, калі вот бачаць дзеці, дарослыя, гэта на іх аказвае ўплыў. А не тое, што мы будзем расказваць і тлумачыць. Заўважце цікавую рэч, што ў прынцыпе у любых спрэчках, дыялогах, там, ну дыялогах яшчэ да, але ў спрэчках, калі людзі прабуюць даказаць адзін аднаму нешта ў дэбатах, там ніхто нікому нічога не дакажа. Усе застаюцца пры сваіх думках, таму што это не працуе. На тэлебачаннях часам рабілі ці робіць так нейкія эфектныя такія шоу, як там апаненты сустракаюцца, ці палітыкі, ці так, нехта адзін аднаму даказвае. Там нікому, ніхто нікому нічого там не дакажа. Это просто так вот паглядзець, час забіць. А мы маем такую дзіўную наіўнасць, да, што от некаму можна нешта даказаць. Не, так это не працуе. І эфект святла працуе, калі людзі бачаць, як ты верыш, і тое, што для цябе важна, ён тады стаяць перад выбарам. Ці мне гэта трэба, ці не. А я так хачу, ці не хачу. Вот это вот працуе. А это жаданне даказаць і навучыць астальных, як жыць, это, як правіла, не працуе ў малых выключэннях. Таму, канешне, гэты прызыў быць соллю і святлом, это не прызыў к апостолам. Это прызыў да кожнага, хто называе сябе хрысціянінам, хто веруючы і хто хоць маласць нейкую разумее, што мы хрыстовыя. Амінь.